From the conference center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien, Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta. Ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. puolivuotiskonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka ovat mukana täällä konferenssikeskuksessa ja kaikkialla maailmassa, missä lienettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme niille johtaville auktoriteetteille, apujärjestöjen ylimmille johtokunnille ja muille, jotka ovat läsnä tässä kokouksessa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Ja urkureina toimivat Clay Christiansen ja Richard Elliott. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitetty Jumala. Ja esittää nyt meille laulun Niin varma on perustus. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Kevin R. Duncan 70 koorumista.
our beloved Father which art in heaven.
Meidän rakastava taivaallinen isämme, joka olet taivaassa. Tänä päivänä annamme sinulle kiitoksen siitä myötätunnosta ja rakkaudesta, jota tunnet lapsiasi kohtaan. Ilmaisemme kiitoksimme sinulle, Isä, rakkaasta pojastasi, jonka olet lähettänyt pelastamaan meidät. Olemme kiitollisia hänen iankaikkisesta sovituksestaan ja Isä, olemme kiitollisia pyhästä hengestäsi, joka opettaa meitä ja vahvistaa meitä ja kohottaa meitä, joka pyhittää ja puhdistaa meidän sielumme. Rukoilemme, Isä, tänä päivänä, että ne, jotka osallistuvat tähän konferenssikokoukseen, tuntisivat sinun henkesi ja tyyneytesi. Ja rukoilemme, että kaikki, jotka haluavat etsiä sinun sanasi ja kuuntelevat sinun sanasi tässä konferenssissa, että heitä kohotettaisiin ja opetettaisiin, että sinä opettaisit heitä. Isä, olemme kiitollisia parannuksen suuremmoisesta periaatteesta ja rukoilemme, että auttaisit meitä tekemään parannusta. Olemme kiitollisia heikkouksistamme ja rukoilemme, että niistä tehtäisiin vahvuuksiamme. Rakastamme sinua, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet.
Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa, sua tahdon seurata. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Quentin L. Cook. Hänen jälkeensä puhuvat sisar Ann M. Dibb, toinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa, ja vanhin Craig C. Christensen, joka kuuluu 70 johtokuntaan.
As far as I can see,
sikäli kuin saatan nähdä, jokainen paikka on täynnä. Ehkä tuolla takana on muutamia vapaita. On vielä tilaa tehdä paremmin asioita. Ja ehkä se on myös hyvä heitä kohtaan, jotka ovat hieman hitaita liikenteen takia, että he löytävät istumapaikan. Tämä on suuremmoinen päivä, konferenssipäivä. Olemme kuulleet kaunista kuoroa. He lauloivat suuremmoista musiikkia. Joka kerta, kun kuulen tämän kuoron ja kuulen urut soivan ja pianon äänen, ajattelen äitiäni, kuka hän sanoi. Rakastan kaikkia niitä säkeitä, jotka olen kuullut. Olen ainoastaan pahoillani siitä, että et harjoitellut pianon soittoa. Kiitoksia, äiti. Voin kuinka olisinkin opetellut soittamaan pianoa. Sen jälkeen, miten hienoa se onkaan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän konferenssiin. Myöhempien aukien pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon konferenssiin. Sen jälkeen, kun tapasimme puoli vuotta sitten, on vihitty 3 uutta temppeliä. Ja yksi temppeli on vihitty uudelleen. Toukokuussa etuoikeutenani oli vihkiä kaunis Kansas Cityn temppeli Missourissa, Yhdysvalloissa ja osallistua sen yhteydessä järjestettyyn kulttuurijuhlaan. Mainitsen tuon juhlan yksityiskohtaisemmin huomisaamuisessa puheessani. Kesäkuussa presidentti Dieter Uchtdorf vihki kauan odotetun temppelin Manausissa Brasiliassa. Ja syyskuun alussa presidentti Henry P. Eyring vihki uudelleen äskettäin remontoidun temppelin Buenos Airesissa, Argentiinassa. Temppelin, joka minulla oli etuoikeus vihkiä lähes 27 vuotta sitten. Vain 2 viikkoa sitten presidentti Boyd K. Packer vihki ihastuttavan Brigham Cityn temppelin kotikaupungissaan, jossa hän syntyi ja varttui. Kuten olen maininnut aiemmin, yksikään kirkon rakentama rakennus ei ole tärkeämpi kuin temppeli, ja meillä on ilo pitää toiminnassa 139 temppeliä kautta maailman. Sen lisäksi 27 on ilmoitettu, tai ne ovat rakenteilla. Olemme kiitollisia näistä pyhistä rakennuksista ja siunauksista, joita ne tuovat elämäämme. Tänä aamuna minulla on ilo ilmoittaa 2 uudesta temppelistä, jotka tulevina kuukausina ja vuosina rakennetaan seuraaviin paikkoihin. Tucson, Arizonassa, Yhdysvalloissa ja Arkeuipipa, Perussa. Tarkempia tietoja näistä temppeleistä kerrotaan tulevaisuudessa, kun välttämättömät luvat ja hyväksymiset on hankittu. Veljet ja sisaret, puhun nyt toisesta aiheesta, nimittäin lähetystyöpalvelusta. Ja jonkin aikaa ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin kormi ovat sallineet nuorten miesten tietyistä maista palvella 18 vuoden iässä, kun he ovat kelvollisia, kykeneviä, ovat päättäneet lukion ja ovat ilmaisseet vilpitöntä halua palvella. Tämä on ollut maakohtainen menettelytapa, ja sen ansiosta tuhannet nuoret miehet ovat palvelleet kunniakkaasti lähetystyössä ja täyttäneet myös vaaditun asevelvollisuutensa ja koulutusmahdollisuudet. Kokemuksemme näistä 18-vuotiaista lähetyssaarnaajista on ollut myönteinen. Heidän lähetysjohtajansa kertovat, että he ovat kuuliaisia, uskollisia, kypsiä ja palvelevat aivan yhtä kykenevästi kuin samoilla lähetyskentillä palvelevat vanhemmat lähetyssaarnaajat. Heidän uskollisuutensa, kuuliaisuutensa ja kypsyytensä on saanut meidät toivomaan samaa aiemmin lähetystyöpalvelun mahdollisuutta kaikille nuorille miehille, riippumatta maasta, josta he tulevat. Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että tästä päivästä alkaen kaikkia kelvollisia ja kykeneviä nuoria miehiä, jotka ovat päättäneet lukion tai vastaavan, riippumatta siitä, missä he asuvat, on mahdollista suosittaa lähetystyöpalveluun 19 vuoden sijaan 18 vuoden iästä alkaen. En esitä, että kaikki nuoret miehet palvelevat tai että heidän pitäisi palvella tässä varhaisemmassa iässä. Pikemminkin tämä mahdollisuus on nyt käytettävissä perustuen yksilöllisiin olosuhteisiin sekä pappeusjohtajien päätöksiin. Kun olemme rukoillen pohtineet sitä ikää, jolloin nuoret miehet voivat aloittaa lähetystyöpalvelunsa, olemme myös harkinneet sitä ikää, jolloin nuori nainen voi palvella. Tänään minulla on ilo ilmoittaa, että kykeneviä, kelvollisia, nuoria naisia, joilla on halu palvella, on mahdollista suosittaa lähetystyöpalveluun 21 vuoden sijaan 19 vuoden iästä alkaen. Me vahvistamme, että lähetystyö on pappeusvelvollisuus, ja me kannustamme kaikkia nuoria miehiä, jotka ovat kelvollisia ja jotka ovat fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, vastaamaan kutsuun palvella. Myös monet nuoret naiset palvelevat, mutta heillä ei ole samaa velvollisuutta palvella kuin nuorilla miehillä. Vakuutamme kuitenkin kirkon nuorille sisarille, että he tekevät arvokkaan osansa lähetyssaarnaajina ja otamme kiitollisina vastaan heidän palvelutyönsä. Tarvitsemme edelleen lisää monia vanhempia lähetyssaarnaajapareja. Kun olosuhteenne sallivat, kun voitte jäädä eläkkeelle ja kun terveydentilanne antaa siihen mahdollisuuden, rohkaisen teitä tarjoutumaan kokoaikaiseen lähetystyöhön. Sekä aviomies että vaimo tuntevat suurta iloa, kun he palvelevat yhdessä taivaallisen isämme lapsia. Ja nyt, veljeni ja sisareni, kuunnelkaamme tarkkaavaisesti sanomia, joita esitetään seuraavien 2 päivän aikana, jotta tuntisimme Herran hengen ja saisimme sen tiedon, jonka hän haluaisi meidän saavan. Rukoilen, että se olisi meidän kokemuksemme, meidän kaikkien yhteinen kokemus. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Monson, we love, honor and sustain you.
Vanhin Monson, me rakastamme ja kunnioitamme ja tuemme sinua. Tämä ilmoitus on hyvin innoittava. Muistan, kun ikärajaa laskettiin muutama vuosi sitten. Muistan, kun 1960 nuorten miesten palvelukseen vaadittavaa ikää laskettiin 20 vuodesta 19 vuoteen. Saavuin Britannian lähetyskentälle vasta kutsuttuna 20-vuotiaana. Ensimmäinen 19-vuotias meidän lähetyskentällämme oli vanhin Jeffrey R. Holland. Mahtava lisäys. Hän oli muutama kuukauden vajaa 20-vuotias. Vuoden mittaan saavui monia 19-vuotiaita. He olivat kuuliaisia, uskollisia lähetyssaarnaajia ja työ kulki eteenpäin. Olen varma, että saamme nyt entistäkin suuremman sadon, kun vanhurskaat, sitoutuneet lähetyssaarnaajat täyttävät vapahtajan kutsun saarnata hänen evankeliumiaan. Mielestäni te nouseva sukupolvi olette paremmin valmistautuneita kuin mikään muu aikaisempi sukupolvi. Teidän tietoutenne pyhistä kirjoituksista on erityisen vaikuttavaa. Teidän palvelukseen valmistautuessanne kohtaamat haasteet ovat kuitenkin samanlaisia kuin kaikkien kirkon jäsenten kohtaamat haasteet. Olemme tietoisia siitä, että suurimmassa osassa maailmaa kulttuuri ei ole omiaan edistämään vanhurskasta tai hengellistä sitoutumista. Kautta historian johtajat ovat varoittaneet kansaa ja opettaneet parannusta. Mormonin kirjassa Alma nuorempi oli niin huolissaan jumalattomuudesta ja sitoutumisen puutteesta, että hän erosi ylituomarin virasta Nefin kansan johtajana ja keskitti kaikki ponnistelunsa profeetalliseen kutsumukseensa. Yhdessä kaikkien pyhien kirjoitusten syvällisimmistä jakeista Alma julistaa, jos olette kokeneet sydämen muutoksen, ja jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Paikalliset johtajat kautta maailman raportoivat, että kun tarkastelee kokonaisuutta, kirkon jäsenet ja etenkin nuoremme ovat vahvempia kuin koskaan. Mutta miltei aina he ottavat esiin kaksi huolenaihetta. Ensiksi maailmassa lisääntyvän jumalattomuuden tuoman haasteen ja toiseksi joidenkuiden jäsenten välinpitämättömyyden ja sitoutumisen puutteen. He kysyvät neuvoa siihen, kuinka voi auttaa jäseniä seuraamaan vapahtajaa ja kokemaan syvän ja pysyvän kääntymyksen. Tämä kysymys, voitteko nyt tuntea sellaista, kiirii halki vuosisatojen, vaikka meillä on kaikki se, mitä olemme saaneet tällä taloudenhoitokaudella, kuten Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus, hengellisten lahjojen virta sekä taivaan kiistattomat siunaukset. Alman haaste ei ole koskaan ollut tärkeämpi. Pian sen jälkeen, kun Ezra Taft Benson kutsuttiin apostoliksi vuonna 1943, presidentti George Albert Smith antoi neuvon. Tehtäväsi on varoittaa kansaa niin ystävällisellä tavalla kuin mahdollista, että parannus on ainoa lääke tämän maailman ongelmiin. Kun tämä lausunto annettiin, olimme keskellä toisen maailmansodan myllerrystä. Nykyään moraalinen tappio on lisääntynyt entisestään. Eräs nimekäs kirjailija sanoi äskettäin, jokainen tietää, että kulttuuri on myrkyllinen, eikä kukaan odota tilanteen muuttuvan. Väkivallan ja moraalittomuuden jatkuva esilaolo musiikissa, viihteessä, kuvataiteessa ja muussa mediassa on ennenkuulumatonta päivittäisessä kulttuurissamme. Sitä kuvasi vaikuttavasti erittäin arvostettu baptistiteologi sanoessaan, koko sivilisaation hengellinen immuunijärjestelmä on haavoittunut. Ei ole mikään ihme, että jotkut kirkossa uskovat, etteivät he pysty vastaamaan Alman kysymykseen kuuluvasti kyllä. He eivät tunne lunastuksen iloa nyt. He tuntevat elävänsä hengellisessä kuivuudessa. Toiset ovat vihaisia, loukkaantuneita tai pettyneitä. Jos nämä kuvaukset sopivat sinuun, on tärkeää arvioida, miksi et voi tuntea sellaista nyt. Monet, jotka elävät hengellisessä kuivuudessa, eivät ole sitoutuneita, eivät ole välttämättä olleet osallisina suurissa synneissä tai rikkomuksissa, mutta he ovat tehneet epäviisaita valintoja. Jotkut suhtautuvat välinpitämättömästi pyhien liittojensa noudattamiseen. Toiset omistavat suurimman osan ajastaan vähemmän tärkeille asioille. Jotkut sallivat voimakkaiden kulttuuristen tai poliittisten näkemysten heikentää kuuliaisuuttaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Muutamat ovat uppoutuneet internetissä olevaan aineistoon, joka suurentelee ja liioittelee kirkon varhaisten johtohenkilöiden heikkouksia, ja joissakin tapauksissa kehittelee niitä. Sitten he tekevät vääriä johtopäätöksiä, jotka voivat vaikuttaa todistukseen. Jokainen, joka on tehnyt näitä valintoja, voi tehdä parannuksen ja uudistua hengellisesti. Uppoutuminen pyhiin kirjoituksiin on hengelliselle ravinnolle välttämätöntä. Jumalan sana innoittaa sitoutumiseen ja toimii loukattujen tunteiden, vihan tai pettymyksen parantavana palsamina. Kun sitoutumisemme jostakin syystä vähenee, osa ratkaisua on parannus. Sitoutuminen ja parannus ovat tiiviisti toisiinsa kietoutuneita. C.S. Lewis, ahkera käytännöllinen kristitty kirjailija, muotoili tämän asian koskettavasti. Hän esitti, että kristinusko käskee ihmisiä tekemään parannuksen ja lupaa heille anteeksiannon, mutta kristinusko innoittaa ihmisiä vasta sitten, kun he tietävät, että he tuntevat tarvitsevansa anteeksiantoa. Hän sanoi, kun tiedät olevasi sairas, kuuntelet lääkärin ohjeita. Profeetta Joseph toi esiin, että ennen kastetta saatoit olla puolueettomalla maaperällä hyvän ja pahan välillä. Mutta kun liityit tähän kirkkoon, sinä pestauduit palvelemaan Jumalaa. Kun teit niin, jätit puolueettoman maaperän, etkä voi koskaan palata sinne. Hänen neuvonsa oli, että me saa koskaan hylätä mestaria. Alma tähdensi, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta armon käsivarret ovat ojennettuina niitä kohti, jotka tekevät parannuksen. Sitten hän esitti läpitunkevia ja perimmäisiä kysymyksiä, kuten, olemmeko me valmiita kohtaamaan Jumalan? Pidämmekö me itseämme syyttöminä? Meidän kaikkien tulee pohtia näitä kysymyksiä. Alman oma kokemus siitä, kuinka hän jätti uskollisen isänsä seuraamisen ja oppi sitten vaikuttavalla tavalla ymmärtämään, kuinka paljon hän tarvitsi anteeksi antoa ja mitä tarkoittaa laulaa lunastavan rakkauden laulua, on voimallinen ja vakuuttava. Vaikka kaikella, mikä vähentää sitoutumista, on seurauksia, niin on kaksi vallitsevaa ongelmaa, jotka ovat sekä yleisiä että merkittäviä. Ensimmäinen on epäystävällisyys, kaltoinkohtelu ja perheväkivalta. Toinen on seksuaalinen moraalittomuus ja epäpuhtaat ajatukset. Nämä edeltävät usein päätöstä olla vähemmän sitoutunut ja ovat sen aiheuttajia. Se, kuinka me kohtelemme niitä, jotka ovat lähimpiämme, on äärimmäisen tärkeää. Väkivalta, kaltoinkohtelu, kohtelijan käytöksen puute ja epäkunnioitus kodissa eivät ole hyväksyttäviä. Eivät hyväksyttäviä aikuisten kohdalla, eivätkä hyväksyttäviä nousevan sukupolven kohdalla. Isäni ei ollut aktiivinen kirkossa, mutta hän oli huomattavan hyvä esimerkki, etenkin siinä, miten hän kohteli äitiäni. Hänellä oli tapana sanoa, Jumala pitää miehen vastuussa jokaisesta kyyneleestä, jonka he saavat vaimonsa vuodattamaan. Tätä samaa ajatusta tähdennetään asiakirjassa Perhe, julistus maailmalle. Siinä sanotaan, ne, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Riippumatta siitä kulttuurista, jossa meidät on kasvatettu, olivatpa vanhempamme meitä kohtaan väkivaltaisia tai eivät, me emme saa pahoinpidellä ketään toista fyysisesti, emotionaalisesti tai sanallisesti. Kohteliaisuuden tarve yhteiskunnassa ei ole koskaan ollut tärkeämpi. Ystävällisyyden ja kohteliaisuuden perustus luodaan kodissamme. Ei ole yllättävää, että ihmisten yleinen asenne on rapautunut samassa määrin kuin perheen hajoaminen on levinnyt. Perhe on rakkauden ja hengellisyyden säilymisen perusta. Perhe edistää ilmapiiriä, jossa uskonnollinen elämä voi kukoistaa. Todellakin, kotiin juhlan tuntu saa rakkaudessa. Seksuaalinen moraalittomuus ja epäpuhtaat ajatukset rikkovat vapahtajan antamaa mittapuuta. Meitä varoitettiin tämän taloudenhoitokauden alussa, että seksuaalinen moraalittomuus olisi kenties suurin haaste. Sellainen käytös voi ilman parannuksen tekoa aiheuttaa hengellistä kuivuutta ja sitoutumisen katoamista. Elokuvat, televisio ja internet välittävät usein vahingollisia viestejä ja kuvia. Presidentti Dieter F. Uchtdorf ja minä olimme äskettäin erässä Amazonin viidakkokylässä ja havaitsimme satelliittiantenneja jopa joissakin pienissä, yksinkertaisesti rakennetuissa majoissa. Me iloitsimme siitä suuremmoisesta tiedosta, joka tällä kaukaisella alueella on saatavilla. Me tajusimme myös, ettei maan päällä ole käytännössä mitään paikkaa, johon riettailla, moraalittomilla ja kiihottavilla kuvilla ei voisi olla vaikutusta. Se on yksi syy, miksi pornografiasta on tullut sellainen vitsaus meidän aikanamme. Kävin äskettäin valaisevaa keskustelua erään 15-vuotiaan Aaronin pappeuden haltijan kanssa. Hän auttoi minua ymmärtämään, kuinka helppoa nuorten on tällä internetin aikakaudella miltei tahattomasti joutua näkemään epäpuhtaita ja jopa pornografisia kuvia. Hän toi esiin, että useimpien kirkon opettamien periaatteiden kohdalla yhteiskunta yleensä tunnustaa ainakin jossakin määrin, että näiden periaatteiden loukkaamisella voi olla tuhoisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Hän mainitsi nuorten tupakoinnin sekä huumeiden ja alkoholin käytön, mutta hän huomautti, ettei yhteiskunta yleensä esitä vastaavaa voimakasta paheksuntaa tai edes merkittävää varoitusta pornografiasta tai moraalittomuudesta. Rakkaat veljeni ja sisareni, tämän nuorukaisen analyysi on oikea. Mikä on vastaus? Vuosikausia profeetat ja apostolit ovat opettaneet sitä, miten tärkeää on uskonnon harjoittaminen kotona. Vanhemmat, ne ajat ovat kaukana menneisyydessä, jolloin säännöllinen, aktiivinen osallistuminen kirkon kokouksiin ja ohjelmiin, vaikka se onkin välttämätöntä, voi täyttää pyhän ja vastuullisen tehtävänne opettaa lapsianne elämään moraalista, vanhurskasta elämään ja vaeltamaan oikeamielisesti Herran edessä. Presidentti Monsonin ilmoitusten myötä on välttämätöntä, että näin tehdään uskollisesti kodeissa, jotka ovat turvapaikkoja, joissa ystävällisyys, anteeksianto, totuus ja vanhurskaus vallitsevat. Vanhemmilla täytyy olla rohkeutta suodattaa tai valvoa internetin pääsyä, televisiota, elokuvia ja musiikkia. Vanhemmilla täytyy olla rohkeutta sanoa ei, puolustaa totuutta ja lausua voimallinen todistus. Lastenne pitää tietää, että te uskotte vapahtajaan, rakastatte taivaallista isänne ja tuette kirkon johtajia. Hengellisen kypsyyden täytyy kukoistaa kodeissamme. Toivoni on, ettei kukaan lähde tästä konferenssista ymmärtämättä, että aikamme moraalisia aiheita täytyy käsitellä perheessä. Piispojen, pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden pitää tukea perheitä ja varmistaa, että hengellisiä periaatteita opetetaan. Koti- ja kotikäyntiopettajat voivat auttaa, etenkin yksinhuoltajien lasten kanssa. Nuorukainen, jonka mainitsin, kysyi vilpittömästi, tietävätkö apostolit, kuinka varhain elämässä opettamisen ja suojaamisen pornografiaa ja epäpuhtaita ajatuksia vastaan tulisi alkaa. Hän sanoi hyvin painokkaasti, että joillakin alueilla ei ole liian varhaista aloittaa jo ennen kuin nuoret siirtyvät pois alkeisyhdistyksestä. Nuoret, jotka ovat altistuneet moraalittomille kuville hyvin varhaisessa iässä, ovat kauhuissaan siitä, että he ovat kenties jo evänneet itseltään mahdollisuuden lähetystyöpalveluun ja pyhiin liittoihin. Sen johdosta heidän uskonsa voi vakavasti heikentyä. Haluan vakuuttaa teille, nuoret, kuten on opetettu, että parannuksen tekemällä te voitte tulla kelvollisiksi kaikkiin taivaan siunauksiin. Siitä juuri vapahtajan sovituksessa on kyse. Puhukaa vanhempienne tai luotetun neuvojan kanssa ja pyytäkää neuvoja piispaltanne. Mitä moraaliin tulee, jotkut aikuiset uskovat, että yhden ainoan ensisijaisen humanitaarisen hankkeen tai periaatteen noudattaminen kumoaa tarpeen toimia vapahtajan opetusten mukaan. He sanovat itselleen, että seksuaaliset rikkomukset ovat pikkujuttu, jos olen ystävällinen ja armelias ihminen. Sellainen ajattelu on vakavaa itsepetosta. Jotkut nuoret ilmoittavat minulle, ettei nykyisessä kulttuurissamme ole trendikästä yrittää liian paljon monella alueella, kuten elää täysin vanhurskaiden periaatteiden mukaan. Ettehän lankea tähän ansaan. Kasteessa me lupaamme ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen, päättäen palvella häntä loppuun asti. Sellainen liitto edellyttää rohkeaa ponnistelua, sitoutumista ja nuhteettomuutta, voidaksemme laulaa edelleen lunastavan rakkauden laulua ja pysyä todella kääntyneinä. Erään historiallisen esimerkin sitoutumisesta olla luja ja järkkymätön kaikkina aikoina antoi brittiläinen olympiaurheilija, joka kilpaili vuoden 1924 olympialaisissa Pariisissa. Eric Liddell oli Kiinassa toimivan skotlantilaisen lähetyssaarnaajan poika ja hartaan uskonnollinen mies. Hän raivostutti olympialaisten brittiläisen johdon kieltäytymällä jopa valtavan paineen alla juoksemasta 100 metrin alkuerissä, jotka pidettiin sunnuntaina. Hän voitti lopulta 400 metrin kilpailun. Liddellin esimerkki kieltäytyä juoksemasta sunnuntaina oli erityisen innoittava. Häntä koskevat kuvaukset ja kunnianosoitukset ovat viitanneet Jesajan innoitettuihin sanoihin. Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kovaavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Liddellin ihailtava käytös vaikutti erittäin paljon nuorimman poikamme päätökseen olla urheilematta sunnuntaisin. Ja mikä tärkeämpää, erottautua jumalattomasta ja maailmallisesta menettelytavasta. Hän käytti tuota Jesajan kirjan lainausta koulunsa vuosikirjan julkaisussa. Eric Little antoi voimakkaan esimerkin päättäväisyydestä ja sitoutumisesta periaatteeseen. Kun me kaikki elämme vapahtajan opettamien periaatteiden mukaan ja valmistaudumme kohtaamaan Jumalan, me voitamme paljon tärkeämmässä kilpailussa. Meillä on pyhä henki hengellisenä suunnannäyttäjänämme. Sanon kaikille, joiden elämä ei ole järjestyksessä, muistakaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä tehdä vapahtajan sovituksesta uskomme ja elämämme perustusta. Jesajan sanoin, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Vilpitön rukoukseni on, että jokainen meistä ryhtyy mihin tahansa tarvittaviin toimiin tunteakseen hengen nyt, jotta voimme laulaa lunastavan rakkauden laulua koko sydämestämme. Todistan vapahtajan sovituksen voimasta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Minua innoittaa se esimerkki, jonka mukaan kuuleiset kirkon jäsenet, myös upeat nuoret, toimivat. Te katsotte vapahtajan urheasti. Te olette uskollisia, kuuliaisia ja puhtaita. Siunaukset, joita saatte hyvyytenne vuoksi, eivät vaikuta ainoastaan teidän elämäänne, vaan myös minun elämääni ja lukemattomien muiden elämään syvällisillä, mutta usein tuntemattomilla tavoilla. Muutama vuosi sitten olin jonossa maksaakseni ostokseni paikallisessa ruokakaupassani Utahissa. Edelläni seisoi noin 16-vuotias nuori nainen. Hän vaikutti itsevarmalta ja onnelliselta. Huomasin hänen teepaitansa, enkä malttunut olla puhumatta hänelle. Aloitin, sinä olet jostakin toisesta osavaltiosta vai mitä? Kysymykseni yllätti hänet ja hän vastasi, niin olen. Olen Coloradosta. Mistä sinä tiesit? Selitin sanomalla, teepaitasi takia. Tein oikeaan osuneen olettamukseni luettuani hänen paidassaan olevat sanat. Minä olen mormoni. Oletko sinä? Jatkoin. Minun täytyy sanoa, että minun tekee vaikutuksen se, että olet kyllin itsevarma erottuaksesi joukosta ja pitääksesi ylläsi noin rohkea julistusta. Sinussa on jotain erityistä ja toivon, että jokaisella nuorella naisella ja jokaisella kirkon jäsenellä olisi kaltaistasi vakaumusta ja varmuutta. Maksettuamme ostoksemme, sanoimme hyvästit ja erosimme. Päiviä ja viikkoja tämän satunnaisen arkisen tilanteen jälkeen huomasin kuitenkin yhä pohtivani vakavasti tätä kohtaamista. Mietin, mistä tämä nuori tyttö Coloradosta sai sellaisen varmuuden identiteetistään myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenenä. En voinut olla miettimättä, minkä merkityksellisen sanonnan minä valitsisin painettavaksi kuvannollisesti minun uskoani ja todistustani kuvastavaan teepaitaan. Harkitsin mielessäni monia mahdollisia sanontoja. Lopulta keksin ihanteellisen ilmauksen, jota pitäisin ylpeänä ylläni. Minä olen mormoni. Minä tiedän sen. Minä elän sen mukaan. Minä rakastan sitä. Tänään haluaisin keskittyä puheessani tähän rohkeaan, toiveikkaaseen ilmaukseen. Ilmauksen ensimmäinen osa on itsevarma, anteeksi pyytelemätön julistus. Minä olen mormoni. Aivan kuten kaupassa tapaamani nuori nainen ei pelännyt sitä, että maailma tietää hänen olevan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen. Toivon, että me emme koskaan ole arkoja tai vastahakoisia kertomaan, minä olen mormoni. Meidän tulisi olla luottavaisia, kuten apostoli Paavali oli, kun hän julisti, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Jäseninä me olemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Sellainen kääntymys ja varmuus on uutteran ja tietoisen ponnistelun tulos. Se on henkilökohtainen, se on elinikäinen prosessi. Ilmauksen seuraava osa vahvistaa, minä tiedän sen. Nykypäivän maailmassa on monia toimintoja, asioita ja mielenkiinnon kohteita, jotka kamppailevat saadakseen kaiken huomiomme. Kun häiriötekijöitä on niin paljon, onko meillä tarvittavaa voimaa, itsekuria ja sitoutumista, voidaksemme pysyä keskittyneinä siihen, mikä on tärkeintä. Olemmeko me perehtyneet evankeliumin totuuksiin yhtä hyvin kuin olemme perehtyneet opintoihimme, uriimme, harrastuksiimme tai tekstiviesteihimme tai twiitteihimme? Pyrimmekö me aktiivisesti löytämään vastauksia kysymyksiimme kestitsemällä itsemme pyhillä kirjoituksilla ja profeettojen opetuksilla? Etsimmekö me hengen vahvistusta? Tiedon hankkimisen tärkeys on iankaikkinen periaate. Profeetta Joseph Smith rakasti tietoa, koska sen vanhurskas käyttäminen tuo voimaa. Hän on sanonut, tieto on elämälle ja jumalisuudelle välttämätöntä. Kuulkaa kaikki te veljet, tämä suuri avain. Tieto on Jumalan voima pelastukseksi. Kaikki totuus ja tieto on tärkeää, mutta jokapäiväisen elämämme ainaisten häiriötekijöiden keskellä meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota evankeliumin tietämyksemme kasvattamiseen, jotta voimme ymmärtää, kuinka soveltaa evankeliumin periaatteita elämäämme. Kun evankeliumin tietämyksemme kasvaa, me alamme tuntea varmuutta todistuksessamme ja pystymme sanomaan, minä tiedän sen. Seuraava ilmaus on, minä elän sen mukaan. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että meidän täytyy toteuttaa sana tekoina, eikä pelkästään kuunnella sitä. Me elämme evankeliumin mukaan ja toteutamme sanaa harjoittamalla uskoa, olemalla kuuliaisia, palvelemalla toisia rakastavasti ja seuraamalla vapahtajan esimerkkiä. Me toimimme nuhteettomasti ja teemme sitä, minkä tiedämme oikeaksi kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, välittämättä siitä, kuka meitä katsoo tai on katsomatta. Kuolevaisessa tilassamme kukaan ei ole täydellinen. Vaikka ponnistelisimme kuinka uutterasti eläksemme evankeliumin mukaan, kaikki meistä tekevät virheitä ja syntiä. Kuinka lohduttavaa onkaan tietää, että vapahtajan lunastusuhrin kautta me voimme saada anteeksi ja meidät voidaan tehdä puhtaiksi. Tämä todellisen parannuksen ja anteeksennon prosessi vahvistaa todistustamme ja päättäväisyyttämme noudattaa Jumalan käskyjä ja elää elämäämme evankeliumin tasovaatimusten mukaisesti. Kun ajattelen ilmausta, minä elän sen mukaan, mieleeni tulee eräs tapaamani nuori nainen nimeltä Kerrigan. Hän kirjoitti, olen ollut kirkon jäsen vähän yli vuoden. Kun tutkin kirkkoa, yksi merkki siitä, että tämä on tosi kirkko, oli minulle se, että tunsin lopulta löytäneeni kirkon, joka opetti säädöllisyyttä ja tasovaatimuksia. Olen nähnyt omin silmin, mitä ihmisille tapahtuu, kun he eivät piittää Jumalan käskyistä ja valitsevat väärän tien. Minä päätin kauan sitten elää korkeiden moraalin tasavaatimusten mukaan. Tunnen itseni hyvin siunatuksi, koska olen löytänyt totuuden ja koska minut on kastettu. Olen niin onnellinen. Viimeinen ilmaus julkilausumassani on, minä rakastan sitä. Se, että saamme tiedon Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja elämme uutterasti evankeliumin periaatteiden mukaan jokapäiväisessä elämässämme, saa monet kirkon jäsenet huudahtamaan innokkaasti, minä rakastan evankeliumia. Me saamme tämän tunteen, kun tunnemme Pyhän Hengen todistavan meille, että olemme taivaallisen Isämme lapsia, että Hän on tietoinen meistä ja että me olemme oikealla tiellä. Rakkautemme evankeliumia kohtaan kasvaa, kun tunnemme taivaan Isämme rakkauden ja vapahtajan lupaaman rauhan, kun osoitamme Hänelle, että olemme halukkaita tottelemaan ja seuraamaan Häntä. Eri aikoina elämässämme, olimmepa sitten liittyneet kirkkoon äskettäin tai kuuluneet kirkkoon koko ikämme, saatamme huomata, että tämä vireä innokkuus on haalistunut. Joskus näin käy, kun ajat ovat haasteellisia ja meidän täytyy olla kärsivällisiä. Joskus niin käy, kun vauraus ja hyvinvointi ovat huipussaan. Aina kun minusta tuntuu tältä, tiedän, että minun täytyy keskittää pyrkimykseni uudestaan kasvattaakseni evankeliumin tietämystäni ja eläkseni täydellisemmin evankeliumin periaatteiden mukaan. Yksi tehokkaimmista evankeliumin periaatteista, joka tosin on joskus vaikea toteuttaa käytännössä, on nöyryys ja Jumalan tahtoon alistuminen. Rukouksessaan Getsemanen puutarhassa Kristus ilmaisi Isälle, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Sen tulisi olla meidänkin rukouksemme. Usein juuri näin hiljaisina rukouksen hetkinä. Me tunnemme taivallisen isän rakkauden ympäröivän meidät, ja ne riemulliset, rakastavat tunteet palautuvat. Eugeneissa, Oregonissa, pidetyssä nuorten naisten johtohenkilöiden ohjakokouksessa minulla oli etuoikeus tavata sisar Cammie Wilberger ja keskustella hänen kanssaan. Kertomus, jonka sisar Wilberger kertoi minulle, oli todistus yhden nuoren naisen evankeliumin tuntemisen, sen rakastamisen ja sen mukaan elämisen voimasta ja siunauksesta. Sisar Wilbergerin 19-vuotias tytär Brooke sai traagisesti surmansa kesäloman aikana useita vuosia sitten ensimmäisen yliopistovuotensa jälkeen. Sisar Wilberger muisteli, se oli vaikeaa ja synkkä aikaa perheellemme. Brooke oli kuitenkin antanut meille suurenmoisen lahjan. Me emme huomanneet sitä hänen varttuessaan, mutta joka ikisenä hänen lyhyen elämänsä vuotena ja hetkenä. Brooke oli antanut meille parhaan lahjan, mitä tytär voi antaa vanhemmilleen. Brooke oli vanhurskas Jumalan tytär. Tämän lahjan sekä kaiken mahdolliseksi tekevän sovituksen voiman ansiosta minulla on ollut voimaa, lohtua ja vapahtajan lupaamaa rauhaa. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, missä Brooke on nyt, ja odotan innolla hellää jälleen näkemistämme. Minulla on todistus taivaallisen isämme suuresta, iankaikkisesta onnen suunnitelmasta. Tiedän, että hän tuntee meidät ja rakastaa meitä. Tiedän, että hän on lähettänyt meille profeetan, presidentti Thomas S. Monsonin, kannustamaan meitä ja auttamaan meitä opastamisessamme takaisin hänen luokseen. Rukoilen, että jokainen meistä näkee vaivaa voidakseen julistaa itse varmasti. Minä olen mormoni. Minä tiedän sen. Minä elän sen mukaan. Minä rakastan sitä. Sanon nämä asiat nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Vuonna 1994 presidentti Howard Hunter kehotti kaikkia kirkon jäseniä pitämään temppeliä jäsenyytemme suurena vertauskuvana. Myöhemmin samana vuonna Bountifulin temppeli Utahissa valmistui. Monien muiden tavoin olimme innoissamme viedessämme nuoren perheemme avoimien ovien tilaisuuteen ennen temppelin vihkimistä. Autoimme uutterasti lapsiamme valmistautumaan temppelimenoon ja rukoilimme vilpittömästi, että he saisivat hengellisen kokemuksen, jotta temppelistä tulisi heidän elämänsä keskipiste. Kun kuljimme kunnioittavasti temppelin läpi, huomasin ihailevani upeaa arkkitehtuuria, tyylikästä viimeistelyä, korkeiden ikkunoiden läpiloistavaa valoa ja monia innoittavia maalauksia. Jokainen yksityiskohta tässä pyhässä rakennuksessa oli todella hienostunut. Kun olimme astumassa celestiseen huoneeseen, huomasin yhtäkkiä, kuinka nuorin poikamme, 6-vuotias Ben, takertui jalkaani. Hän vaikutti jännittyneeltä, ehkä vähän huolestuneelta. Mikä hätänä, poikaseni, minä kuiskasin. Isi, mitä täällä tapahtuu, hän kysyi. Minusta ei ole koskaan tuntunut tällaiselta. Tajutessani, että kyseessä oli varmaankin ensimmäinen kerta, kun pieni poikamme oli tuntenut pyhän hengen vaikutuksen niin voimallisesti, polvistui lattialle hänen viereensä. Toisten vierailijoiden kävellessä ohitsemme, Ben ja minä olimme siinä vierekkäin monta minuuttia, oppien yhdessä asioita pyhästä hengestä. Hämmästyin, kuinka helposti voimme keskustella hänen pyhistä tuntemuksistaan. Keskustellessamme kävi selväksi, että Beniä ei innoittanut eniten se, mitä hän näki, vaan se, mitä hän tunsi. Ei ympärillämme olevan ulkoinen kauneus, vaan hänen sydämessään valitseva Jumalan hengen hiljainen vienoääni. Kerroin hänelle, mitä olin oppinut omista kokemuksistani, samalla kun hänen lapsenomainen ihmetyksensä herätti minussa syvän kiitollisuuden tunteen tästä Jumalan suunnattoman suuresta lahjasta, pyhän hengen lahjasta. Pyhä henki on jumaluuden kolmas jäsen, ja sellaisena, kuten Isä Jumala ja Jeesus Kristus, hän tietää meidän ajatuksemme ja sydämemme aikeet. Pyhä henki rakastaa meitä ja haluaa meidän olevan onnellisia. Koska hän tietää meidän kohtaamamme haasteet, hän voi opastaa meitä ja opettaa meille kaiken, mitä meidän täytyy tehdä palataksamme jälleen asumaan taivaallisen isämme luona. Vaikka taivaallisella isällä ja Jeesuksella Kristuksella on kirkastettu lihaa ja luuta oleva ruumis, Pyhä Henki on henkipersona, joka kommunikoi oman henkemme kanssa tunteiden ja vaikutelmien välityksellä. Henkiolentona hänellä on ainutlaatuinen tehtävä toimia välittäjänä, jonka kautta saadaan henkilökohtaista ilmoitusta. Pyhissä kirjoituksissa Pyhästä Hengestä käytetään usein ilmaisuja Herran henki, lupauksen Pyhä Henki tai yksinkertaisesti henki. Pyhä Henki työskentelee täydellisessä ykseydessä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa, suorittaen monia tärkeitä tehtäviä ja erilaisia velvollisuuksia. Pyhän Hengen ensisijaisena tehtävänä on todistaa Isästä Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta ja opettaa meille totuus kaikesta. Pyhältä Hengeltä saatu varma todistus on paljon varmempi kuin mistään muusta lähteestä saatu todistus. Presidentti Joseph Felix Smith on opettanut: kun Jumalan henki puhuu ihmisen hengelle, sillä on voima ilmoittaa totuutta tehokkaammin ja ymmärrettävämmin kuin sitä voitaisiin ilmoittaa oltaessa henkilökohtaisessa yhteydessä taivaallisten olentojen kanssa. Pyhä Henki tunnetaan myös puolustajana ja lohduttajana. Kun meillä on vaikeuksia tai kun olemme epätoivoisia tai meidän yksinkertaisesti täytyy saada tietää, onko Jumala lähellä, Pyhä Henki voi kohottaa mielialaamme, antaa meille toivoa ja opettaa meille rauhaa tuovia valtakunnan asioita, auttaa meitä tuntemaan Jumalan rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Joitakin vuosia sitten, kun sukuamme oli kokoontunut juhlaateriaa varten, isäni alkoi touhuilla monien lastenlastensa kanssa. Yhtäkkiä ja ilman varoitusta hän lysähti maahan ja kuoli melko pian. Tuo odottamaton tapahtuma olisi voinut olla musertava, etenkin hänen lastenlapsilleen, nostaen esiin kysymyksiä, joihin on vaikea vastata. Mutta kun kokosimme lapset ympärillemme, kun rukoilimme ja luimme Mormonin kirjan profeettojen sanoja elämän tarkoituksesta, Pyhä Henki lohdutti meitä jokaista henkilökohtaisesti. Tavoilla, joita on vaikea kuvailla sanoin, etsimämme vastaukset tulivat selkeinä sydämeemme. Tunsimme sinä päivänä rauhaa, joka todella ylitti oman ymmärryksemme, ja kuitenkin Pyhän Hengen antama todistus oli varma, kiistämätön ja tosi. Pyhä Henki on opettaja ja ilmoituksen antaja. Kun me tutkimme ja pohdimme evankeliumin totuuksia ja rukoilemme niistä, Pyhä Henki valaisee mielemme ja avartaa ymmärryksemme. Hän saa aikaan sen, että totuus kirjoitetaan sieluumme lähtemättömästi, ja hän voi saada aikaan voimallisen muutoksen sydämessämme. Kun me kerromme näistä totuuksista perheellemme, muille kirkon jäsenille ja ystäville ja naapureille omalla paikkakunnallamme, Pyhästä Hengestä tulee heidänkin opettajansa, sillä hän vie evankeliumin sanoman ihmislasten sydämiin. Pyhä Henki innoittaa meitä palvelemaan muita. Minusta kaikkein mieleenpainuvimmat esimerkit Pyhän Hengen kuiskausten kuulemisesta ja muiden palvelemisesta tulevat presidentti Thomas S. Monsonin elämästä ja palvelutyöstä. Hän on sanonut: olen oppinut, että kun me tehtäviemme suorittaessamme huomaamme hiljaisen innoituksen kuiskauksen ja toimimme viipymättä sen mukaan, taivaallinen isämme ohjaa askeleitamme ja siunaa elämäämme ja toisten ihmisten elämää. En tiedä sen suloisempaa kokemusta tai kallisarvoisempia tunteita kuin mitä silloin kokee, kun noudattaa Pyhän Hengen kuiskauksia ja huomaa, että Herra on vastannut jonkun toisen henkilön rukoukseen sinun kauttasi. Kerron vielä toisesta suloisesta kokemuksesta. Kun presidentti Monson palveli piispana, hän sai tietää, että hänen seurakuntansa jäsen Mary Watson on sairaalassa. Kun hän meni tapaamaan tuota sisarta, hän huomasi tämän olevan suuressa huoneessa, jossa oli monia muitakin potilaita. Lähestyessään sisar Watsonia, hän huomasi, kuinka viereisessä vuoteessa oleva potilas peitti nopeasti kasvonsa. Keskusteltuaan sisar Watsonin kanssa ja annettuaan hänelle pappeuden siunauksen, presidentti Monson käätteli häntä ja sanoi näkemiin, valmistautuen poistumaan huoneesta. Silloin tapahtui pieni, mutta ihmeellinen asia. Lainaan nyt presidentti Monsonin omia muistoja tästä kokemuksesta. En voinut lähteä hänen viereltään. Oli kuin näkymätön käsi olisi ollut olallani, ja tuntui, kuin olisin sielussani kuullut nämä sanat: mene viereisen vuoteen luo, jossa makaava pienikokoinen nainen peitti kasvonsa lakanalla, kun tulit sisään. Tein niin. Menin toisen potilaan vuoteen viereen, kosketin lempeästi hänen olkapäätään ja menin varovasti pois lakanan, jolla hän oli peittänyt kasvonsa. Katsopas, hänkin oli seurakuntani jäsen. En ollut tiennyt, että hän oli potilaana sairaalassa. Hänen nimensä oli Kathleen McKee. Kun katseemme kohtasivat, hän huudahti kyynelsilmin. Voi piispa, kun tulit sisään ovesta, minusta tuntui, että olit tullut katsomaan minua ja antamaan minulle siunauksen, koska oli rukoillut sitä. Iloitsin mielessäni ajatuksesta, että tiesit minun olevan täällä, mutta pysähdyitkin toisen vuoteen viereen ja tunsin pettymystä, kun ymmärsin, että et tullut tapaamaan minua. Presidentti Morrison jatkaa. Sanoin sisään McKeelle, ei sillä ole väliä, että minä tiennyt sinun olevan täällä. Tärkeää on, että taivaallinen isämme kuitenkin tiesi, ja että olit rukoillut hiljaa pappeuden siunausta. Juuri hän kehoitti minua häiritsemään sinua ollessasi omissa oloissasi. Meillä kaikilla on kokemuksia pyhästä hengestä, vaikka emme aina tunnistaisikaan niitä. Kun mieleemme tulee innoitettuja ajatuksia, tiedämme niiden todellisuuden, totuudellisuuden sydämemme tulevien tunteiden kautta. Presidentti Boyd K. Packer on opettanut. Pyhä henki puhuu äänellä, jonka tunnette pikemminkin kuin kuulette. Vaikka me puhumme hengen kuiskausten kuuntelemisesta, niin useimmiten hengellistä ohjausta kuvataan sanomalla, minulla oli tunne. Juuri näiden pyhältä hengeltä saamiemme pyhien tunteiden välityksellä opimme tietämään, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, sillä se on, kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ilmoituksen henki. Kun opetin 6-vuotiaasta poikaamme Beniä, ajattelin, että on tärkeää osoittaa ero sen välillä, mitä hän tunsi ja mikä oli pyhän hengen vaikutusta, ja pyhän hengen lahjan välillä, jonka hän saisi kasteen jälkeen. Kaikki kunnialliset ja vilpittömät totuuden etsijät voivat tuntea ajoittain pyhän hengen vaikutuksen ennen kastettakin. Silti mahdollisuus saada pyhän hengen jatkuva kumppanuus ja kaikkien siihen liittyvien siunausten täyteys on tarjolla vain kelvollisille kastetuille jäsenille, jotka saavat pyhän hengen lahjan niiden kätten päälle panemisella, joilla on Jumalan pappeuden valtuus. Pyhän hengen lahjan välityksellä me saamme lisää kykyjä ja hengellisiä lahjoja, enemmän ilmoitusta ja varjelua, jatkuvaa opastusta ja ohjausta sekä luvatut pyhityksen ja korotuksen siunaukset celestisessä valtakunnassa. Kaikki nämä siunaukset annetaan meille seurauksena omasta halustamme saada ne, ja ne tulevat, kun sovitamme elämämme suunnan Jumalan tahdon mukaisiksi ja pyrimme saamaan hänen jatkuvaa ohjaustaan. Kun muistelen kokemusta, jonka sain Bountifulin temppelissä Benin kanssa, mielessäni on monia suloisia tuntemuksia ja vaikutelmia. Yksi selkeä muistikuva on se, että kun itse keskityin kaiken näkemäni loistokkuuteen, vierelläni oleva pieni lapsi huomasi sydämessään vaalitsevat voimalliset tunteet. Lempeällä muistutuksella minua kehotettiin pitämään tauko ja polvistumaan myös noudattamaan vapahtajan kutsua tulla pienen lapsen kaltaiseksi, olla nöyrä, sävyys ja valmis kuulemaan hänen henkensä hiljaista vienoa ääntä. Todistan pyhän hengen elävästä todellisuudesta ja jumalallisesta tehtävästä sekä siitä, että pyhän hengen voimasta me voimme tietää totuuden kaikesta. Todistan, että pyhän hengen lahja on taivaallisen isän kallisarvoinen ja sanomattoman suuri lahja kaikille, jotka tulevat hänen poikansa luokse ja jotka kastetaan hänen nimessään ja konfirmoinnin kautta hänen kirkossaan saavat pyhän hengen. Lausun oman todistukseni näistä totuuksista Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now join in singing We Thank Thee, O God, for
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen meille puhuu 70 kormin jäsen vanhin Shane M. Bowen. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin kormin jäsen vanhin Russell M. Nelson. Sitten kuoro laulaa laulun Noudatan Jumalan suunnitelmaa.
This is the 182nd semi-annual general conference of the
Tämä on myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. puolivuotiskonferenssi.
Thank you. While serving as a young missionary in Chile, my companion and I met a family of seven in the branch. The mother attended every week with her children.
Palvellessani nuorena lähetyssaarnassa Chilessä toverini ja minä tapasimme lähetysseurakunnassa seitsemänhenkisen perheen. Äiti kävi kirkossa joka viikko viiden lapsensa kanssa. Oletimme, että he olivat olleet kirkon jäseniä jo pitkään. Useiden viikkojen kuluttua saimme tietää, ettei heitä ollut kastettu. Otimme heti yhteyttä perheeseen ja kysymme, voisimmeko tulla heidän kotinsa opettamaan heitä. Isä ei ollut kiinnostunut oppimaan evankeliumia, mutta hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, että opettaisimme hänen perhettään. Sisar Ramirez edistyi nopeasti oppia heidän myötä. Hän oli innokas oppimaan kaikki opettamamme opit. Eräänä iltana keskustellessamme lapsikasteista opetimme, että pienet lapset ovat viattomia, eivätkä tarvitse kastetta. Me kehotimme häntä lukemaan Mormonin kirjasta. Katso, minä sanon sinulle, että tätä teidän tulee opettaa. Parannusta ja kastetta niille, jotka ovat vastuullisia ja kykeneviä tekemään syntiä. Niin, opettakaa vanhemmille, että heidän täytyy tehdä parannus ja ottaa kaste ja nöyrtyä pienten lastensa tavoin, niin he kaikki pelastuvat pienine lapsineen. Eivätkä heidän pienet lapsensa tarvitse parannusta, eivätkä kastetta. Katso, kaste on parannukseksi, jota käskyt täytettäisiin syntien anteeksi saamiseksi. Mutta pienet lapset ovat eläviä Kristuksessa maailman perustamisesta asti. Ellei niin ole, Jumala on puolueellinen Jumala ja myös muuttuvainen Jumala ja erottelee ihmisiä. Sillä kuinka monet pienet lapset ovatkaan kuolleet ilman kastetta? Luettuaan tämän kohdan, sisar Ramirez alkoi nyyhkyttää. Toverini ja minä olimme hämmentyneitä. Kysyin, sisar Ramirez, olemmeko me sanoneet tai tehneet jotakin, mikä on loukannut sinua? Hän sanoi, voi ei, vanhin, ette te ole tehneet mitään väärää. 6 vuotta sitten sain poikavauvan. Hän kuoli ennen kuin ehdimme saada hänet kastetuksi. Pappimme sanoi meille, että koska häntä ei ollut kastettu, hän olisi helvetin esikartanossa koko iankaikkisuuden. 6 vuotta olen kantanut tuota tuskaa ja syyllisyyttä. Luettuani tämän kohdan, minä tiedän Pyhän Hengen voimasta, että se on totta. Olen tuntenut, että minulta on otettu suuri taakka, ja nämä ovat ilonkyyneliä. Mieleni muistivat profeetta Joseph Smithin opetukset. Hän opetti tätä lohdullista oppia. Herra ottaa pois monia jo lapsuudessa, jotta he välttyisivät ihmisten kateudelta ja tämän nykyisen maailman murheelta ja pahuudelta. He olivat liian puhtaita, liian suloisia elämään maan päällä. Sen tähden meillä ei, asiaa oikein tarkasteltuamme, ole syytä murehtia, vaan riemuita siitä, että heidät on vapautettu pahasta ja että me saamme heidät pian jälleen. Tosi oppi, jonka rakastava taivaallinen isä ilmoitti elämän profeetan kautta, toi tälle piinatulle naiselle suloista rauhaa hänen kärsittyään 6 vuotta lähes kestämätöntä murhetta ja tuskaa. Tarpeetonta sanoakaan, että sisar Ramirez ja hänen lapsistaan ne, jotka olivat täyttäneet 8 vuotta, kastettiin. Muistan kirjoittaneeni kotiin ilmaisten kiitollisuuden, jota olin tuntenut sydämessäni tästä tiedosta, ja niin monista muista Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin selkeistä ja kallisarvoisista totuuksista. En koskaan kuvitellut, kuinka tämä suuremmoinen tosi periaate vaikuttaisi minuun tulevina vuosina ja osoittautuisi omaksi Gileadin palsamikseni. Haluaisin puhua niille, jotka ovat menettäneet lapsen ja jotka ovat esittäneet kysymyksen, miksi minä? Tai kenties jopa epäilet omaa uskoaan rakastavaan taivaalliseen isään. Rukoilen, että Pyhän Hengen voimalla voin tuoda jossakin määrin toivoa, rauhaa ja ymmärrystä. Toiveenani on olla välikappaleena palauttamassa uskonen rakastavaan taivaalliseen isänne, joka tietää kaiken ja sallii meidän koko ajan koettelemuksia, jotta me voimme tulla tuntemaan hänet ja rakastamaan häntä sekä ymmärtämään, että ilman häntä meillä ei ole mitään. Helmikuun 4. päivänä vuonna 1990 syntyi 3. poikamme, joka oli 6. lapsemme. Annoimme hänelle nimen Tyson. Hän oli soma pieni poika ja tervehti meitä avoimin sydämin ja avosylin. Hänen veljensä ja sisarensa olivat hänestä hyvin ylpeitä. Me kaikki ajattelimme, että hän oli täydellisin pieni poika, mitä koskaan on syntynyt. Kun Tyson oli 8 kuukauden ikäinen, hän veti henkensä liidunpalan, jonka oli löytänyt matolta. Liitu juuttui Tysonin kurkkuun ja hän lakkasi hengittämästä. Hänen isoveljensä toi Tysonin yläkertaan huutaan hädissään, vauva ei hengitä, vauva ei hengitä. Aloimme antaa tekohengitystä ja soitimme hätänumeroon. Ambulanssi tuli ja kiiretti Tysonin sairaalaan. Odotushuoneessa me rukoilimme tauotta pyytäessämme Jumalalta ihmettä.
Ikuisuudelta tuntuneen ajan kuluttua lääkäri tuli huoneeseen ja sanoi, olen hyvin pahoillani, emme voi tehdä mitään enempää. Olkaa täällä niin kauan kuin haluatte. Sitten lääkäri lähti. Kun menimme huoneeseen, jossa Tyson makasi, näimme elottoman pieneni lopillerimme. Oli kuin hänen pientä ruumistaan olisi ympäröinyt taivaallinen hehku. Hän oli niin säteilevä ja puhdas. Sillä hetkellä tuntui, kun elämästämme olisi hävinnyt tarkoitus. Kuinka voisimme palata toisten lasten luo ja yrittää selittää jotenkin, ettei Tyson tulisi kotiin? Puhun omasta puolestani, kun kerron tämän kokemuksen loppuun. Enkelimäinen vaimoni ja minä koimme tämän koettelemuksen yhdessä, mutta en kykene ilmaisemaan äidin tunteita enkä edes yrittäisi tehdä niin. On mahdotonta kuvailla niitä sekalaisia tunteita, joita koin siinä vaiheessa elämääni. Suurimman osan aikaa tuntui, kun olisin keskellä pahaa unta ja heräisin pian ja tämä kauhea painajainen olisi ohi. En nukkunut moneen yöhön. Usein öisin vaelsin huoneesta toiseen varmistaen, että muut lapsemme olivat kaikki turvassa. Syyllisyyden tunteet raastoivat sieluani. Tunsin suurta syyllisyyttä, tunsin olevani viheliäinen. Olin hänen isänsä. Minun olisi pitänyt tehdä enemmän hänen suojelemisekseen. Kumpa olisin tehnyt sitä tai tätä? Vielä joskus nykyäänkin, 22 vuotta myöhemmin, nuo tunteet alkavat hiipiä sydämeeni ja minun pitää päästä niistä nopeasti eroon, koska ne voivat olla tuhoisia. Noin kuukausi Tysonin kuoleman jälkeen minulla oli puhuttelu vanhin Dean L. Larsenin kanssa. Hän kuunteli minua kaikessa rauhassa, ja minä olen aina oleva kiitollinen hänen neuvoistaan ja rakkaudestaan. Hän sanoi, en usko, että Herra haluaisi sinun rankaisevan itseäsi pienen poikasi kuoleman johdosta. Tunsin taivaallisen isäni rakkauden yhden hänen valitun palvelijansa välityksellä. Kiduttavat ajatukset ahdistivat minua kuitenkin edelleen, ja pian aloin tuntea vihaa. Tämä ei ole reilua. Kuinka Jumala voi tehdä tämän minulle? Miksi minä? Mitä minä tein ansaitakseni tämän? Tunsin jopa suuttuvani ihmisille, jotka yrittivät vain lohduttaa minua. Muistan ystävieni sanoneen, tiedän miltä sinusta tuntuu. Ajattelin itsekseni, sinulla ei ole aavistustakaan, miltä minusta tuntuu. Jätä minut vain rauhaan. Pian huomasin, että myös itsesääli voi olla hyvin heikentävää. Häpesin sitä, että minulla oli epäystävällisiä ajatuksia rakkaita ystäviä kohtaan, jotka yrittivät vain auttaa. Kun tunsin syyllisyyden, vihan ja itsesäälin valtavan mieleni, rukoilin, että sydämeni voisi muuttua. Hyvin henkilökohtaisten, pyhien kokemusten kautta Herra antoi minulle uuden sydämen. Ja vaikka yhä oli yksinäistä ja tuskallista, koko ajattelutapani muuttui. Sain tietää, ettei minua ollut ryöstetty, vaan pikemminkin minua odotti suuri siunaus, jos osoittautuisin uskolliseksi. Elämäni alkoi muuttua ja kykenin katsomaan eteenpäin toiveikkaana sen sijaan, että olisin katsonut taaksepäin epätoivoisena. Todistan, että tämä elämä ei ole loppu. Henkimaailma on todellinen. Profeettojen opetukset elämästä kuoleman jälkeen ovat totta. Tämä elämä on vain siirtymävaihe eteenpäin matkallamme takaisin taivaallinen isämme luo. Tyson on pysynyt hyvin kiinteänä osana perhettämme. Kautta vuosien on ollut suuremmoista nähdä rakastavan taivaallisen isän armo ja ystävällisyys, kun hän on antanut perheemme tuntea hyvin konkreettisin tavoin Tysonin vaikutuksen. Todistan, että väliverho on ohut. Samat uskollisuuden, rakkauden ja perheyksyyden tunteet eivät pääty, kun rakkaamme siirtyvät toiselle puolen, vaan sen sijaan nuo tunteet voimistuvat. Joskus ihmiset kysyvät, kuinka kauan kesti ennen kuin pääsit sen yli? Totuus on, ettei sen yli pääse, kuin vasta sitten, kun on jälleen yhdessä edesmenneiden rakkaiden kanssa. Minä koen ilon täyttäyden vasta sitten, kun olemme jälleen yhdessä ensimmäisen ylösnousemuksen aamuna. Sillä ihminen on henki, aineet ovat iankaikkisia, ja henki ja aine erottomasti yhteen liitettyinä saavat ilon täyteyden. Ja kun ne ovat erillään, ihminen ei voi saada ilon täyteyttä. Mutta siihen asti, kuten vapahtaja opetti, me voimme jatkaa eteenpäin iloisella mielellä. Olen oppinut, että katkera, miltei kestämätön tuska voi tulla suloiseksi, kun käännytte taivaallisen isänne puoleen ja pyydätte häneltä lohtua, jota saa hänen suunnitelmastaan, hänen pojaltaan Jeesukselta Kristukselta ja hänen lohduttajaltaan, joka on pyhä henki. Mikä loistava siunaus se onkaan elämässämme. Eikö olisikin murheellista, ellei me tuntisi suurta surua, kun menetämme lapsen? Kuinka kiitollinen olenkaan taivaalliselle isälleni, että hän antaa meidän rakastaa syvästi ja rakastaa iankaikkisesti. Kuinka kiitollinen olenkaan iankaikkisista perheistä. Kuinka kiitollinen olenkaan, että hän on ilmoittanut jälleen kerran elävien profeettojensa välityksellä loistavan lunastussuunnitelman. Muistatteko ne tunteet, joita koitte sydämessänne rakkaanne hautajaisissa, kun ajoitte pois hautausmaalta ja katsoitte taaksenne ja nähdessänne tuon yksinäisen arkun, mietitte, mahtaako sydämenne särkyä. Todistan, että hänen vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ansiosta nuo murheen, yksinäisyyden ja epätoivon tunteet katoavat eräänä päivänä ilon täyteydessä. Todistan, että me voimme luottaa häneen, kun hän sanoi, en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Todistan, että niin kuin julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani sanotaan, kun me luotamme Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, hän voi auttaa meitä kestävään koettelemuksemme, sairauteemme ja tuskamme. Me voimme täyttää ilolla, rauhalla ja lohdutuksella. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista. Todistan, että tuona ensimmäisen ylösnousemuksen kirkkana loistavana aamuna teidän rakkaanne ja minun tulevat esiin haudasta, kuten Herra itse on luvannut. Ja me koemme ilon täyteyttä. Koska hän elää, he ja me tulemme myös elämään. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
My beloved brothers, sisters,
rakkaat veljeni, sisareni ja ystäväni, tervehdimme teitä jokaista rakkaudella. Lähetystyöhön valmistautuminen on tärkeää. Olemme hyvin innokkaita tästä ilmoituksesta tänä aamuna, että lähetystyön minimi-ikä on 18 vuotta nuorille miehille ja 19 nuorille naisille. Tämän vaihtoehdon takia yhä enemmän nuoristamme voi palvella lähetystyössä. 2 vuotta sitten veli Monson on julistanut, että kaikki kelvolliset nuoret miehet voivat valmistautua palvelemaan lähetystyöhön. Lähetystyöhön lähtyminen on pappeusvelvollisuus, jota Herra odottaa meiltä kaikilta. Hän selitti jälleen, että lähetystyö on nuorille naisille mieluinen vaihtoehto, mutta ei velvollisuus. Ja hän pyysi jälleen monia varttuneita aviopareja palvelemaan. Lähetystyöhön valmistautuminen on tärkeää. Lähetystyö on vapaaehtoista Jumalalle ja ihmiskunnalle tehtävää palvelutyötä. Lähetyssaarnaajat rahoittavat tuon etuoikeuden omilla säästöillään. Vanhemmat, sukulaiset, ystävät ja yleiseen lähetyssaarnaajarahastoon lahjoittavat henkilöt voivat myös auttaa. Kaikki lähetyssaarnaajat, nuoret ja iäkkäät, palvelevat pelkästään parantaakseen toisten ihmisten elämää. Päätös palvella lähetystyössä muovaa lähetyssaarnaajan, hänen aviopuolisonsa ja heidän jälkeläistensä hengellistä kohtaloa sukupolvien ajan. Halu palvella on luonnollinen seuraus henkilön kääntymyksestä, kelvollisuudesta ja valmistautumisesta. Tässä laajassa, maailmanlaajuisessa kuulijakunnassa monet teistä eivät kuulu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, ettekä tiedä kovin paljon meistä, ettekä lähetyssaarnaajistamme. Olette kuulolla, koska haluatte tietää enemmän mormoneista ja siitä, mitä meidän lähetyssaarnaajamme opettavat. Kun opitte meistä enemmän, huomaatte meillä olevan monia samoja arvoja. Me kehotamme teitä pitämään kaiken sen, mikä on hyvää ja totuudellista ja ottamaan selvää, mitä me voimme lisätä siihen. Tässä haasteiden täyttämässä maailmassa todellakin tarvitsemme toisinaan apua. Uskonto, iankaikkinen totuus ja meidän lähetyssaarnaajamme kuuluvat äärimmäisen tärkeinä osina tuohon apuun. Meidän nuoret lähetyssaarnaajamme lykkäävät opiskeluaan, ammattiin valmistautumista, seurustelua, mitä muuta nuoret aikuiset tyypillisesti tekevätkin tuossa elämänvaiheessa. He jättävät kaiken sellaisen syrjään 1,5 tai 2 vuoden ajaksi, koska he haluavat kovasti palvella Herraa. Jotkut lähetyssaarnaajistamme palvelevat kypsemmällä iällä. Tiedän, että heidän perhettään siunataan. Oman perheeni jäsenistä 8 on tällä hetkellä palvelemassa kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. 3 tytärtä, heidän aviomiehensä, 1 tyttären tytär ja 1 tyttären poika.
Jotkut teistä ehkä ihmettelevät nimitystä mormoni. Sitä lisänimeä käytetään meistä. Meistä käytetään. Se ei ole meidän oikea nimemme, vaikka meidät tunnetaankin laajalti mormoneina. Tuo sana juontaa juurensa pyhien kirjoitusten kokoelmasta nimeltä Mormonin kirja. Kirkon oikea nimi on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Se on uudelleen perustettu alkuperäinen Jeesuksen Kristuksen kirkko. Hän järjesti oman kirkkonsa maan päällä ollessaan. Hän kutsui apostoleita, 70 ja muita johtajia, joille hän antoi pappeuden valtuuden toimia hänen nimessään. Kun Kristus ja hänen apostolinsa olivat kuolleet, ihmiset muuttivat pyhiä toimituksia ja oppia. Alkuperäinen kirkko ja pappeus hävisivät. Pimeän keskiajan jälkeen taivaallisen isän johdolla Jeesus Kristus on tuonut kirkkonsa takaisin. Nykyään se on taas elossa, palautettuna, ja se toimii hänen jumalallisessa ohjauksessaan. Me seuraamme Herraa Jeesusta Kristusta ja opetamme, mitä hän opetti. Tiedämme, että saavutettuaan loistokkaan voiton kuolemasta, ylösnoussut Herra ilmestyi opetuslapsilleen lukuisia kertoja. Hän söi heidän kanssaan, hän kulki heidän kanssaan. Ennen lopullista taivaaseen astumistaan hän käski heitä: menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Apostolit tottelivat tuota ohjetta. He kutsuivat myös muita avuksi toteuttamaan Herran käskyä. Nykyisin tuo sama haaste on esitetty myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajille meidän aikamme apostoleiden ja profeettojen johdolla. Näitä lähetyssaarnaajia palvelee yli 150 maassa. Herran Jeesuksen Kristuksen edustajina he pyrkivät toteuttamaan tuon jumalallisen käskyn, jonka Herra itse on toistanut omana aikanamme: viedä evankeliumin täyteys muihin maihin siunaamaan ihmisten elämää kaikissa maissa. Vähän alle tai vähän yli 20-vuotiaat lähetyssaarnaajat ovat kokemattomia, mitä maailmantapoihin tulee. Heitä on kuitenkin siunattu lahjoilla, kuten Pyhän Hengen voimalla, rakkaudella Jumalaa kohtaan ja todistuksella totuudesta, jotka tekevät heistä voimallisia Herran lähettiläitä. He levittävät evankeliumin hyvää uutista, joka tuo todellista iloa ja ikuista onnea kaikille, jotka ottavat vaarin heidän sanomastaan. Monissa tapauksissa he tekevät sen vieraassa maassa ja itselleen vieraalla kielellä. Lähetyssaarnaajat pyrkivät seuraamaan Jeesusta Kristusta sekä sanoissa että teoissa. He saarnaavat Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään. He opettavat, että Kristuksen muinainen kirkko on kirjaimellisesti palautettu ja että se tapahtui Herran ensimmäisen myöhempien aikojen profeetan Joseph Smithin kautta. Olette ehkä aiemmin tavanneet lähetyssaarnaajiamme tai jättäneet heidät vaille huomiota. Toivon, että ette pelkää heitä, vaan otatte opiksenne heistä. He voivat olla teille taivaan lähettämä voimavara. Niin tapahtui Jerrylle, noin 65-vuotiaalle protestanttiseen kirkkoon kuuluvalle miehelle, joka asuu Mesassa, Arizonassa. Jerryn isä oli baptistipappi ja hänen äitinsä metodistipappi. Eräänä päivänä Jerryn läheinen ystävä Priscilla kertoi Jerrylle tuskastaan, joka johtui hänen synnytyksessä kuolleesta lapsestaan sekä katkerasta avioerosta, joka tapahtui hyvin pian sen jälkeen. Priscilla on vaikeuksissa oleva yksinhuoltaja, jolla on 4 lasta, 3 tytärtä ja poika. Kertoessaan Jerrylle syvimpiä tunteitaan, hän tunnusti ajatelleensa itsensä tappamista. Jerry yritti kaikin voimin ja kaikesta rakkaudestaan auttaa Priscillaa ymmärtämään, että tämän elämällä oli arvoa. Hän kutsui Priscillan kirkkoonsa, mutta tämä selitti luovuttaneensa Jumalan suhteen.
Cherry ei tiennyt, mitä tehdä. Myöhemmin pihapuita kastellessaan tuo uskova mies rukoili Jumalalta johdatusta. Rukoillessaan hän kuuli mielessään äänen, joka sanoi: pysäytä nuo pyöräilevät pojat. Cherry mietti vähän hämmentyneenä, mitä se mahtoi tarkoittaa. Kun hän pohti saamaansa vaikutelmaa, hän katsahti kadulle ja näki kaksi valkoiseen paitaan ja solmioon pukeutunutta nuorukaista ajamassa pyörällä hänen kotinsa suuntaan. Tästä sattumasta ällistyneenä hän katseli, kun he ajoivat ohi. Sitten tajuten, että tilanne vaati hänen puuttumistaan, hän huudahti: hei te siellä, pysähtykään, minun pitää puhua kanssanne. Hämmentyneen, mutta innoikkaan näköisinä nuorukaiset pysähtyivät. Kun he tulivat lähemmäksi, Cherry huomasi, että heillä oli nimikyltit, jotka osoittivat heidän olevan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajia. Cherry katsoi heitä ja sanoi: tämä saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta minä rukoilin ja minua käskettiin pysäyttämään pyörällä ajavat pojat. Katsoin kadulle päin, ja siinä te olette. Voitteko auttaa minua? Lähetyssanat hymyilivät ja sanoivat: kyllä, kyllä varmasti voimme. Cherry selitti Priscillan huolestuttavan ahdingon. Pian lähetyssaarnaajat alkoivat tavata Priscillaa, hänen lapsiaan ja Cherryä. He keskustelivat elämäntarkoituksesta ja Jumalan iankaikkisesta suunnitelmasta heitä varten. Cherry, Priscilla ja tämän lapset kasvoivat uskossa vilpittömien rukousten, mormonin kirjan tutkimisen ja kirkon jäsenten rakastavan ystävyyden turvin. Cherryn valmiiksi vahva usko Jeesukseen Kristukseen vahvistui vielä entisestään. Priscillan epäilykset ja itsemurha-ajatukset kääntyivät toivoksi ja onnellisuudeksi. Heidät kastettiin ja heistä tuli Kristuksen palautetun kirkon jäseniä. Kyllä, lähetyssanat voivat auttaa monilla tavoin. Ehkä jotkut teistä haluavat esimerkiksi tietää enemmän esivanhemmistanne. Saatatte tietää vanhempienne ja neljän isovanhempanne nimet, mutta entäpä kahdeksan iso-isovanhempanne nimet? Tiedättekö heidät? Tunnetteko heidät? Haluaisitteko tietää heistä enemmän? Kysykää lähetyssaarnaajilta. He voivat auttaa teitä. He pääsevät helposti käsiksi myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon laajoihin sukututkimustietoihin. Jotkut teistä ovat jäseniä, mutta ette tätä nykyään ole aktiivisia kirkossa. Te rakastatte Herraa ja ajattelette usein hänen laumaansa palaamista, mutta ette tiedä kuinka aloittaa. Ehdotan, että kysytte lähetyssaarnaajalta. He voivat auttaa teitä. He voivat myös auttaa opettamalla teidän rakkaimpianne. Me ja lähetyssaarnaajat rakastamme teitä ja haluamme tuoda ilon ja evankeliumin valon takaisin elämäänne. Jotkut teistä haluavat ehkä tietää, kuinka voitte voittaa riippuvuuden tai elää kauemmin ja nauttia paremmasta terveydestä. Kysykää lähetyssaarnaajilta. He voivat auttaa teitä. Riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisryhmänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet ovat terveellistä väkeä. Heidän kuolleisuutensa kuuluu kaikkein alhaisimpiin ja heidän pitkäikäisyytensä on korkeampi kuin minkään muun tähän asti raportoidun tarkasti rajatun ihmisryhmän, jota on tutkittu pidemmän aikaa. Jotkut teistä saattavat ajatella, että elämä on kiireistä ja kuumeista, ja kuitenkin syvällä sydämessänne tunnette jäytävää tyhjyyttä. Olette vailla suuntaa tai päämäärää. Kysykää lähetyssaarnailta. He voivat auttaa teitä. He voivat auttaa teitä tietämään enemmän elämän todellisesta tarkoituksesta. Siitä, miksi olette täällä maan päällä ja minne olette menossa kuoleman jälkeen. Voitte oppia, kuinka Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi siunaa elämäänne enemmän kuin voitte tällä haavaa edes kuvitella. Jos teillä on perheeseenne liittyviä huolenaiheita, kysykää lähetyssaarnaajilta. He voivat auttaa teitä. Avioliiton ja perheen vahvistaminen ovat mitä tärkeimpiä asioita myöhempien aikojen pyhille. Perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Pyytäkää lähetyssaarnaajia opettamaan teille, kuinka se on mahdollista oman perheenne kohdalla. Lähetyssaarnaajat voivat auttaa teitä myös, kun haluatte saada korkeampaa tietoa. Ihmisen henki janoaa valaistusta. Tulipa totuus sitten tieteellisestä laboratoriosta tai ilmoituksena Jumalalta. Sitä me etsimme. Jumalan kirkkaus on todellakin äly. Oppineisuuden kartuttamiseen kuuluu sekä hengellistä että ajallista tietoa. Me painotamme pyhien kirjoitusten ymmärtämisen tärkeyttä. Vastikään tehdyn riippumattoman tutkimuksen mukaan myöhempien aikojen pyhät ovat parhaiten perillä kristinuskosta ja Raamatusta. Jos haluatte ymmärtää Raamattua paremmin, ymmärtää Mormonin kirjaa paremmin ja saada laajemman käsityksen ihmiskunnan veljeydestä ja Jumalan isyydestä, kysykää lähetyssaarnaajilta. He voivat auttaa teitä. Monilla teistä on voimakas halu auttaa hädässä olevia ihmisiä. Koska me myöhempien aikojen pyhät seuraamme Jeesusta Kristusta, meidätkin pakottaa toimintaan tuo sammumaton halu. Kuka tahansa voi liittyä joukkoomme auttamaan hädänalaisia ja tuomaan apua katastrofien uhreille missä päin maailmaa hyvänsä. Jos haluatte osallistua siihen, kysykää lähetyssaarnaajilta. He voivat auttaa teitä. Ja jos haluatte tietää enemmän kuolemanjälkeisestä elämästä, taivaasta, Jumalan suunnitelmasta teitä varten, ja jos haluatte tietää enemmän Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen sovitustyöstään ja hänen alkuperäisen kirkkonsa palautuksesta, kysykää lähetyssaarnaajilta. He voivat auttaa teitä. Tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Hänen kirkkonsa on palautettu. Rukoilen hartaasti, että Jumala siunaisi teitä jokaista ja kaikkia rakkaita lähetyssaarnaajiamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
Olemme kiitollisia tabernaakkelikuorolle ja sen johtajille sekä urkureille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Uchtdorfin puheen jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla Me riemuiten ootamme. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Juan A. Useda, 70 koorumista.
President Monson, we love you. Thank you for the inspired.
Presidentti Monson, me rakastamme sinua. Kiitos tästä historiallisesta ilmoituksesta temppelin rakentamisesta, ja koska niiden myötä olen varma, että saamme suurempia siunauksia ja monille tuleville sukupolville. Veljet ja sisaret, rakkaat ystäväni, me olemme kaikki kuolevaisia. Toivon, ettei tämä tule yllätyksenä kenellekään meistä. Kukaan meistä ei ole maan päällä kovin kauan. Meillä on tietty määrä kallisarvoisia vuosia, mikä ihan kaikkisuuden näkökulmasta vastaa tuskin silmänräpäystä. Ja sitten me lähdemme täältä. Henkemme otetaan kotiin sen Jumalan luokse, joka antoi meille elämän. Laskemme maahan ruumiimme ja jätämme taakse tämän maailman asiat, siirtyessämme olemassaolomme seuraavaan vaiheeseen. Kun olemme nuoria, tuntuu siltä kuin eläisimme ikuisesti. Ajattelemme, että juuri taivaan rannan tuolla puolen odottaa rajaton määrä auringon nousuja, ja tulevaisuus näyttää meistä katkeamattomalta tieltä, joka ulottuu edessämme loputtomiin. Mutta mitä vanhemmaksi tulemme, sitä taipuvaisempia olemme katsomaan taaksepäin ja ihmettelemään, kuinka lyhyt tuo tie todellisuudessa on. Mietimme, kuinka vuodet ovat voineet kulua niin nopeasti, ja me alamme ajatella valintoja, joihin olemme päätyneet, ja asioita, joita olemme tehneet. Siinä samalla muistamme monia suloisia hetkiä, jotka tuovat lämpöä sieluumme ja iloa sydämeemme. Mutta muistamme myös katumuksen aiheita, asioita, joihin toivoisimme voivamme palata ja jotka haluaisimme muuttaa. Eräs sairaanhoitaja, joka hoitaa kuoleman sairaita, sanoo esittäneensä usein potilaalleen yksinkertaisen kysymyksen näiden valmistautuessaan lähtemään tästä elämästä. Kadutteko mitään? Hänellä on tapana kysyä. Kun on niin lähellä tuota kuolevaisuuden viimeistä päivää, saa usein ajatuksiin selkeyttä, oivalluskykyä ja näkemystä. Kun siis näiltä ihmisiltä kysyttiin, mitä he katuivat, he avasivat sydämensä. He ajattelivat, mitä he muuttaisivat, jos he vain voisivat kääntää kelloa ajassa taaksepäin. Kun mietin, mitä he olivat sanoneet, huomasin, kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumin perusperiaatteet voivat vaikuttaa siihen, että elämämme suunta on hyvä, jos me vain toteutamme niitä. Evankeliumin periaatteissa ei ole mitään mystistä. Olemme tutkineet niitä pyhistä kirjoituksista, olemme keskustelleet niistä pyhäkoulussa ja olemme kuulleet niitä puhujakorokkeelta monia kertoja. Nämä jumalalliset periaatteet ja arvot ovat suoraviivaisia ja selkeitä. Ne ovat kauniita, syvällisiä ja voimallisia. Ja ne voivat varmasti auttaa meitä välttämään tulevia katumuksen aiheita. Kumpa olisin viettänyt enemmän aikaa niiden kanssa, joita rakastan? Ehkäpä yleisin katumuksen aihe, jonka kuolevat potilaat ilmaisivat, oli se, että he toivovat, että olisivat viettäneet enemmän aikaa ihmisten kanssa, joita he rakastavat. Miehet erityisesti lauloivat tätä yleismaailmasta valitusvirttä ja katuivat syvästi sitä, että olivat viettäneet niin suuren osan elämästään päivittäisessä oravan pyörässä, työssä
Monet olivat hukanneet tilaisuuden erityisiin muistoihin, jotka syntyvät perheen ja ystävien kanssa vietetystä ajasta. He kaipasivat syvän yhteyden kehittymistä niihin, jotka merkitsivät heille eniten. Eikö olekin totta, että meistä usein tulee hyvin kiireisiä, ja surullista sanoa, käytämme jopa kiireisyyttämme kuin kunniamerkkiä, aivan kuin kiireisyys itsessään olisi saavutus tai osoitus ylivertaisesta elämästä. Onko se sitä? Ajattelen Herraamme ja esikuvaamme Jeesusta Kristusta ja hänen lyhyttä elämänsä Galileassa ja Jerusalemissa asuneiden ihmisten keskuudessa. Olen yrittänyt kuvitella, miten hän kiiruhti kokouksesta toiseen tai teki monia tehtäviä yhtä aikaa saadakseen tärkeiden asioiden luettelonsa hoidettua. En pysty näkemään sitä. Sen sijaan näen myötätuntoisen ja toisista välittävän Jumalan pojan elämän tarkoituksen mukaisesti joka päivä. Kun hän oli tekemisissä ympärillään olevien ihmisten kanssa, he tunsivat itsensä tärkeiksi ja rakastetuiksi. Hän tiesi kohtaamiensa ihmisten äärettömän arvon. Hän siunasi heitä, palveli heitä, hän kohotti heitä, paransi heidät. Hän antoi heille kallisarvoisen lahjan, oman aikansa. Meidän aikanamme on helppoa pelkästään teeskennellä viettävänsä aikaa muiden kanssa. Hiiren napsautuksella me voimme saada yhteyden tuhansiin ystäviin, joutumatta ikinä kasvokkain heistä yhdenkään kanssa. Teknologia voi olla suuremmoinen asia, ja se on erittäin hyödyllinen, kun emme voi olla lähellä rakkaitamme. Vaimoni ja minä elämme kaukana kallisarvoisista perheenjäsenistä. Tiedämme, millaista se on. Uskon kuitenkin, että me olemme menossa oikeaan suuntaan yksilöinä, emmekä yhteiskuntana, kun olemme yhteydessä perheeseen tai ystäviin, useimmiten julkaisemalla huvittavia kuvia, lähettämällä eteenpäin toisarvoisia asioita tai linkittämällä rakkaamme sivustoille internetissä. Oletan tämänkaltaisellekin toiminnalle olevan paikkansa, mutta kuinka paljon aikaa olemme halukkaita käyttämään siihen? Jos emme anna parasta itsestämme ja jakamatonta aikaamme niille, jotka ovat meille todella tärkeitä, niin jonakin päivänä me kadumme sitä. Päättäkäämme vaalia niitä, joita rakastamme, viettämällä merkityksellistä aikaa heidän kanssaan, tekemällä asioita yhdessä ja luomalla kallisarvoisia muistoja. Toinen katumuksen aihe, jonka ihmiset ilmaisivat, oli se, ettei heistä ollut tullut sellaisia kuin heistä tuntui, että heistä olisi voinut tai pitänyt tulla. Kun he katselivat elämänsä taaksepäin, he täysivät, etteivät olleet koskaan eläneet parhaan kykynsä mukaan, että liian moni laulu oli jäänyt laulamatta. Minä en puhu tässä menestyksen tikkaiden kiipeämisestä eri ammateissamme. Nuo tikkaat, näyttivätpä ne tässä maailmassa kuinka yleviltä hyvänsä, vastaavat tuskin yhtä ainoaa askelmaa sillä suurella iankaikkisella matkalla, joka meitä odottaa. Sen sijaan puhun tulemisesta sellaiseksi, kuin Jumala tarkoitti meidän tulevan. Me saavumme tähän maailmaan, kuten runoilija sanoi, kiireellämme rippeet aikaisemman olemassaolon kimmelteestä. Taivaallinen Isämme näkee todelliset kykymme. Hän tietää meistä sellaista, mitä me emme tiedä itsestämme. Hän kehottaa meitä täyttämään elämämme aikana luomisemme määrän, elämään hyvää elämää ja palaamaan hänen eteensä. Miksi me sitten omistamme niin paljon ajastamme ja tarmostamme asioille, jotka ovat niin hetkellisiä, niin merkityksettömiä ja niin pinnallisia? Kieltäydymmekö me näkemästä, miten mieletöntä on tavoitella sitä, mikä on toisarvoista ja tilapäistä? Eikö meidän olisi viisaampaa koota itsellemme aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta? Kuinka me teemme sen? Vapahtajan esimerkkiä seuraamalla, omaksumalla hänen opetuksensa elämäämme, jokapäiväiseen elämäämme, ja todella rakastamalla Jumalaa ja lähimmäisiämme. Emme varmastikaan voi tehdä sitä asennoitumalla opetuslapseuteen laahustaan, kellomme tuijottaen ja koko ajan valittaen. Mitä tulee evankeliumin mukaiseen elämään? Emme saisi olla kuin se poika, joka kastoi varpaansa veteen ja väitti sitten käyneensä uimassa. Me taivaallisen isämme pojat ja tyttäret pystymme niin paljon enempään. Siitä syystä hyvät aikomukset eivät riitä. Meidän täytyy tehdä, mikä vielä tärkeämpää, meidän täytyy tulla sellaisiksi, kuin taivaallinen isä haluaa meidän tulevan. On hyvä, että julistamme todistuksemme evankeliumista, mutta on vielä parempi, että olemme eläviä esimerkkejä palautetusta evankeliumista. On hyvä, että toivomme olevamme uskollisempia liitoillemme. Se, että olemme uskollisia pyhille liitoille, kuten että elämme hyveellistä elämää, maksamme kymmenyksemme ja uhrimme, pidämme viisauden sanan ja palvelemme hädänalaisia, on todella paljon parempaa. On hyvä, että ilmoitamme aikovamme omistaa enemmän aikaa perherukoukseen, pyhien kirjoitusten tutkimiseen ja tervehenkisiin perheen toimintoihin. Mutta vasta tuon kaiken tekeminen säännöllisesti tuo elämäämme taivaallisia siunauksia. Opetuslapseus on pyhyyden ja onnen tavoittelua. Se on tie parhaimpaan ja onnellisimpaan itseemme. Päättäkäämme seurata vapahtajaa ja tehdä uutterasti työtä, jotta meistä tulisi sellainen ihminen, jollaiseksi meidät on tarkoitettu. Kuunnelkaamme ja noudattakaamme Pyhän Hengen kehotuksia. Kun teemme niin, taivaallinen Isä ilmoittaa meille asioita, joita emme koskaan tienneet itsestämme. Hän valaisee polun edessämme ja avaa silmämme näkemään kykymme, joista emme tienneet tai joita emme edes kuvitelleet meillä olevan. Mitä enemmän omistaudumme tavoittelemaan pyhyyttä ja onnea, sitä vähemmän todennäköistä on, että olemme katumuksen polulla. Mitä enemmän luotamme vapahtajan armoon, sitä enemmän tunnemme, että olemme sillä polulla, jonka taivaallinen isämme on tarkoittanut meille. Yksi katumuksen aihe niiden kohdalla, jotka tiesivät olevansa kuolemaisillaan, saattaa olla hieman yllättävä. He toivoivat, että he olisivat antaneet itsensä olla onnellisempia. Hyvin usein juutumme harhakuvitelmaan, että melkein tavoiteltavissamme on jotakin, mikä toisi meille onnea. Parempi perhetilanne, parempi taloudellinen tilanne tai haasteellisen koettelemuksen loppuminen. Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän katsomme taaksepäin ja oivallamme, ettei ulkoisilla olosuhteilla ole oikeastaan merkitystä, tai etteivät ne määrittele onneamme. Meillä on merkitystä. Me päätämme onnestamme. Te ja minä olemme viime kädessä vastuussa omasta onnestamme. Vaimoni Harriet ja minä nautimme polkupyörillämme ajamisesta. On hienoa päästä ulos ja nauttia luonnon kauneudesta. Meillä on tiettyjä reittejä, joilla meistä on hauskaa pyöräillä, mutta emme kiinnitä kovin paljon huomiota siihen, kuinka kauas pyöräilemme tai kuinka nopeasti ajamme verrattuna muihin pyöräilijöihin. Toisinaan kuitenkin ajattelen, että meidän pitäisi olla vähän kilpailuhenkisempiä. Uskon, että saisimme paremman ajan tai vauhdikkaamman ajokokemuksen, jos vain ponnistelisimme vähän enemmän. Joskus teen jopa sen pahan virheen, että mainitsen tämän ajatuksen suuremmoiselle vaimolleni. Hänen tyypillinen reaktionsa tämänkaltaisiin ehdotuksiini on aina hyvin ystävällinen, selkeä ja suoraviivainen. Hän sanoo hymyillen, Dieter, tämä ei ole kilpailu, tämä on matka. Nauti hetkestä. Kuinka oikeassa hän onkaan? Joskus elämässä me keskitymme niin täysin maaliviivaan, että unohdamme kokea iloa matkasta. En käy pyöräilemässä vaimoni kanssa siksi, että olen innoissani sen päättymisestä. Pyöräilen, koska kokemus olla yhdessä hänen kanssaan on suloinen ja nautinnollinen. Eikö tunnukin naurettavalta turmella suloisia ja riemullisia kokemuksia, koska odotamme jatkuvasti hetkeä, jolloin ne loppuvat? Kuuntelemmeko me kaunista musiikkia odottaen viimeisen nuotin vaimentumista ennen kuin me sallimme itsemme todella nauttia siitä? Ei. Me kuuntelemme ja eläydymme koko sävellyksen melodian, rytmin ja harmonian vaihteluihin. Rukoilemmeko me niin, että mielessämme on ainoastaan aamen tai rukouksen loppu? Emme tietenkään. Me rukoilemme ollaksemme lähellä taivaallista isämme, saadaksemme hänen henkensä ja tunteaksemme hänen rakkautensa. Meidän ei pitäisi odottaa onnellisena olemista, kunnes saavutamme jonkin tulevan hetken, vain huomataksemme, että onni oli jo ulottuvilla. Koko ajan vieläpä. Elämää ei ole tarkoitettu arvostettavaksi vain jälkikäteen. Tämän päivän on Herra tehnyt, psalmin kirjoittaja kynäili. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Veljet ja sisaret, olivatpa olosuhteemme ja haasteemme tai koettelemuksemme millaiset tahansa, jokaisessa päivässä on jotakin, mistä nauttia ja mitä vaalia. Jokaisessa päivässä on jotakin, mikä voi tuoda kiitollisuutta ja iloa, jos vain näemme sen ja arvostamme sitä. Ehkäpä meidän pitäisi katsoa vähän enemmän silmillämme ja enemmän sydämellämme. Rakastan seuraavaa lainausta. Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Meitä käsketään kiittämään kaikessa. Eikö siis ole parempi nähdä silmillämme ja sydämellämme jopa pieniä asioita, joista voimme olla kiitollisia, sen sijaan, että suurentelemme kielteisiä nykyisissä olosuhteissamme? Herra on luvannut, se, joka ottaa kaiken vastaan kiitollisin mielin, kirkastetaan. Ja sitä, mikä on tästä maasta, lisätään hänelle jopa satakertaisesti. Veljet ja sisaret, eikö meillä ole syytä riemuota, kun meillä on taivaallisen isämme runsaat siunaukset, hänen avokätinen pelastussuunnitelmansa, palautetut evankeliumin taivaalliset totuudet ja tämän kuolevaisuuden matkan monet kauniit asiat. Eikö meillä olekin syytä iloita? Kun meillä on taivaallisen isämme runsaat siunaukset hänen ja nämä monet asiat. Eräänä päivänä me otamme tuon väistämättömän askeleen ja siirrymme tästä kuolevaisuuden piiristä seuraavaan tilaan. Eräänä päivänä me katsomme elämäämme taaksepäin ja mietimme, olisimmeko voineet olla parempia, tehdä parempia päätöksiä tai käyttää aikaamme viisaamme. Välttääksemme joitakin elämän syvimpiä katumuksen aiheita, olisi viisasta tehdä joitakin päätöksiä tänään. Sen vuoksi päättäkäämme viettää enemmän aikaa niiden kanssa, joita rakastamme. Päättäkäämme pyrkiä vilpittömämmin tulemaan sellaiseksi, kuin Jumala haluaa meidän olevan. Päättäkäämme löytää onnea olosuhteistamme riippumatta. Todistukseni on, että monet huomisen syvimmistä katumuksen aiheista voidaan ehkäistä seuraamalla vapahtajaa tänään. Jos olemme tehneet syntiä tai virheitä, jos olemme tehneet valintoja, joita nyt kadumme, on olemassa kallisarvoinen Kristuksen sovituksen lahja, jonka avulla me voimme saada anteeksi. Emme voi palata ajassa taaksepäin ja muuttaa menneisyyttä, mutta me voimme tehdä parannuksen. Vapahtaja voi pyyhkiä pois katumuksen kyyneleemme ja ottaa pois syntiemme kuorman. Hänen sovituksensa ansiosta voimme jättää menneisyyden taakse ja kulkea eteenpäin viattomin käsin, puhtain sydämin ja päättäväisinä toimia paremmin ja tulla paremmaksi. Niin, tämä elämä menee ohi sukkelaan. Päivämme näyttävät kaikkoavan nopeasti ja kuolema vaikuttaa toisinaan pelottavalta. Siitä huolimatta henkemme elää edelleen ja yhdistyy kerran ylösnouseeseen ruumiiseemme saadakseen kuolemattoman kirkauden. Lausun vakaan todistukseni, että armollisen Kristuksen ansiosta me kaikki tulemme elämään jälleen ja ikuisesti. Vapahtajamme ja lunastajamme ansiosta me jonakin päivänä todella ymmärrämme, mitä merkitsevät sanat kuoleman pistin on nielty Kristuksessa. ja riemuitsemme siitä. Polku kohti jumalallisen päämäärämme täyttymistä Jumalan poikina ja tyttärinä on iankaikkinen. Veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, meidän täytyy aloittaa tuolla iankaikkisella polulla kulkeminen tänään. Me emme voi pitää itsestään selvänä yhtään ainutta päivää. Rukoilen, että me odota siihen saakka, kun olemme valmiit kuolemaan, ennen kuin todella opimme elämään. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Beloved Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, painamme päämme edessäsi tänä kauniina päivänä ja ilmaisemme kiitollisuutemme niistä kaikista siunauksista, joita saamme sinun kädestäsi. Olemme erityisen kiitollisia rakkaudestasi ja armostasi meitä kohtaan ja pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitusuhristaan meidän puolestamme, hänen elämästään, hänen opetuksistaan ja hänen ylösnousemuksestaan. Olemme erityisen kiitollisia elävästä profeetasta näinä päivinä ja kaikista niistä siunauksista, joita saamme sinulta. Olemme kiitollisia tänä päivänä siitä, että on ilmoitettu kahdesta uudesta temppelistä, jotka tulevat olemaan siunaukseksi monissa paikoissa, Arizonassa ja Perussa. Olemme kiitollisia siitä, että voimme nähdä yhä useampia nuoria miehiä ja nuoria naisia palvelemaan lähetystyössä. Pyydämme sinua uskossa, Isä, että voisit siunata nuortemme sydäntä ja mieltä, jotta he voisivat valmistautua, olla valmistautuneita palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä. Rukoilemme lastemme puolesta, rukoilemme kaikkien jäsenten puolesta, jotta he voisivat saada voimaa taivaasta, jotta he voisivat voittaa tämän maailman pahuuden, ja että voisimme kaikki muistaa sinun poikasi opetukset ja ne asiat, joita meidän tulee tehdä, ollaksemme parempia kirkon jäseniä. Tämä on rukouksemme rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, meidän vapahtajamme opettajamme nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 182nd semi-annual general conference.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. puolivuotiskonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.